Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Det er en myte, at vi tror, at det er nyt, at det er så højt. Det har været så højt, siden vi overhovedet begyndt at måle det, det vil sige tilbage i 1950'erne. Det, der er nyt, det er ikke, at infertilitet er højt, men det, der er nyt, det er, at det begynder at gå op for folk, at det er højt, og at det er noget, vi skal gøre noget ved.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
For 40 år siden blev det første danske reagensglasbarn født. Det var et lille stykke Danmarks historie. I dag er det hver 8. barn i Danmark, der kommer til verden efter fertilitetsbehandling. Ufrivillig barnløshed, det rammer alt for mange. Er det ikke os selv, så er det nogen, vi kender.
Sådan lød det i statsministerens nytårstale her den 1. januar i år, da Mette Frederiksen lagde op til et lovforslag, som skal give mulighed for gratis fertilitetsbehandling til par, som ønsker barn nummer 2. Her den 4. januar, der kunne man så læse i de danske aviser, at regeringen planlægger at investere et 3-cifret millionbeløb i fertilitetsområdet. Og ifølge tal fra Patientforeningen Danske Patienter, så er det altså hver 10. barn i Danmark, som kommer til verden ved hjælp af kunstig befrugtning, og der bliver foretaget 40.000 fertilitetsbehandlinger årligt. Men det her, det ligger jo op til det store spørgsmål, der hedder, hvad ved vi egentlig om, hvorfor så mange herhjemme og på verdensplan har svært ved at få børn, hvilken betydning har det for samfundet, og hvad kan vi gøre ved det? Og det er, hvad det skal handle om i den her udgave af Aftenklubben, hvor jeg har fået besøg af professor i folkesundhed, Lone Schmidt. Og Lone, velkommen til at gå aften.
Tak.
Du har arbejdet med fertilitet i omkring 40 år. Du er professor i folkesundhed, og dine primære forskningsområder, det er infertilitet, graviditetstab, forebyggelse af nedsat frugtbarhed, og så har du været med til at skrive bogen, der hedder Fertilitet og sundhed, og hvordan vi løser fremtidens fertilitetsproblemer, som du har skrevet sammen med Anja Pindborg. Og hvad tænkte du, da Mette Frederiksen hun begyndte at tale om fertilitetsbehandling i sin nytårstale?
Jeg blev vældig overrasket, og jeg blev vældig glad, og os, der arbejder inden for feltet, enten at vi arbejder klinisk med patienterne, og eller vi forsker i det, vi begyndte at sende hinanden sms'er allerede under talen og sagde, wow, det her, det er fantastisk. Så vi vidste godt, det her er et nybrud. Mange af os har arbejdet for det her i måske 20 år, har vi arbejdet sundhedspolitisk på at få det her virkelig på dagsordenen. Så vi er meget begejstrede.
Var du overrasket?
Vi vidste jo godt, det var med som et forslag til finansloven med 243 millioner afsat til, at man kunne tilbyde op til 6 behandlinger i det offentlige sundhedsvæsen. Vi var ikke helt sikre på, om det faktisk var vedtaget. Men jeg var overrasket over, at der oveni kom tilbud om gratis behandling i det offentlige til barn nummer 2. Det har været meget, meget ønsket i mange, mange år.
Bare det, at Mette Frederiksen, hun nævner det, at hun sætter fokus på fertilitetsbehandling i sin nytårstale, altså en nytårstale, som jo primært ellers var dedikeret til dronningens nytårstale, ikke? Hvilken betydning havde det i din optik, at det er det, hun vælger at sætte fokus på, Mette Frederiksen?
Jeg synes, det viser en meget høj prioritering, som jeg ikke nogensinde har set så tydeligt før, hverken fra en statsminister eller fra regering eller folketing som sådan.
I Danmark der er det næsten hver 10. barn, som er kommet til verden efter fertilitetsbehandling, og vi ser det samme billede i resten af verden. Og ifølge tal fra Hvidovre Hospital, så fremgår det også, at op mod 20% af befolkningen oplever infertilitet i perioder eller vedvarende infertilitet. Hvor stort et samfundsproblem er det her? Fordi en ting er, hvordan man individuelt oplever situationen med ikke at kunne få børn, men hvis vi sådan hopper op i et helikopterperspektiv som et samfundsproblem, hvor stort er infertilitetsudfordringen så herhjemme?
Jamen, jeg synes, det er rigtig stort. Altså, infertilitet er jo en reproduktiv sygdom. Det er meget vigtigt at forstå, at det er sygdom, og det er kategoriseret af WHO, altså Verdenssundhedsorganisationen, understreger, at det er en sygdom, karakteriseret ved, at man ikke har opnået at blive gravid i løbet af et år, efter at man har prøvet med ubeskyttet regelmæssigt sexliv.
Men hvorfor er det vigtigt at se på infertilitet som en sygdom?
Jeg kan paralysere. Vi vil jo ikke være i tvivl om, det var en sygdom. For eksempel de mennesker, der får type 1-diabetes, hvor celler i bugspytkirtlen holder op med at kunne producere insulin. Det er vi slet ikke i tvivl om, er en sygdom. Det diskuterer vi jo ikke. Men hvis man har en mand, for eksempel med nedsat frugtbarhed, hvor cellerne i testiklerne ikke kan lave de sædceller, som testikler skal kunne lave, så kan vi begynde at diskutere, om det er en sygdom. Det er jo fuldstændig absurd. Så når det sidder i vores reproduktive organer, så synes vi, at vi kan begynde at diskutere, om det her er en sygdom eller ej. Det er sygdomme. Og infertilitet skyldes en lang række meget forskellige sygdomme, som vi ofte ikke kan behandle. Så vi kan ikke fjerne årsagen til infertiliteten. Men vi kan behandle med fertilitetsbehandling, så folk i så høj grad som muligt kan få de børn, de ønsker sig. Selvom de måske har, kvinderne har lukket æggeleder, har endometriose, livmoderslimhinde ude i bughulen, har hormonsygdomme som PCOS, eller mændene og eller deres mand har nedsat frugtbarhed. Vi ved fra befolkningsundersøgelser, at omkring 25% af raske unge mænd til session, nej, det hedder ikke session mere, det hedder
forsvarsdag.
Forsvarsdag, måske? Tak. Ja. De har nedsat frugtbarhed, og yderligere 15%, altså oven i de 25, yderligere 15% har så nedsat sædkvalitet, så vi forventer, at de får brug for fertilitetsbehandling, hvis de gerne vil være fædre. Så jeg synes, det er vigtigt at virkelig at slå fast, at det er sygdom, og at det er en af de hyppigste kroniske sygdomme blandt mennesker i den reproduktive alder, det vil sige mellem 25 og 45 år. Så det er en meget, meget hyppig sygdom, og det er det også globalt set. Der er lige kommet en stor oversigtsartikel med befolkningsstudier fra hele verden. Og hvis man tager et gennemsnitstal for de studier, der er med fra hele verden, så er det 18% af alle mænd og kvinder har nedsat frugtbarhed. Vi har lavet et befolkningsstudie i Danmark tilbage i starten af 90'erne blandt flere tusind kvinder i det, der dengang hed Københavns Amt. Og vi kunne se, at 26% af kvinderne havde oplevet eller var fortsat infertile. Og det er jo rigtig høje tal. Der er ikke særlig mange andre kroniske sygdomme, der er oppe i det niveau, når man er mellem 25 og 45 år.
Hvorfor er det et samfundsproblem? Fordi en ting er, at det kan være et problem for den enkelte og den situation, man står i. Men hvorfor er det et samfundsproblem?
Altså, der er to aspekter, synes jeg. Det ene er, at i lande som vores, i de nordiske velfærdsstater, der tager vi os af hinanden med de behov, vi har. Det vil sige, vi behandler jo folk, der er syge, der gerne vil have behandling. Og det gælder alle mulige andre sygdomme. Det skal selvfølgelig også gælde infertilitet, fordi de infertile, de ufrivillige barnløse, de betaler jo også for sundhedsvæsenet for alle mulige andre mennesker. Så vi hjælper hinanden. Det synes jeg er noget med, hvordan samfundet hænger sammen, at man gensidigt hjælper hinanden med at få adgang til relevante behandlinger i sundhedsvæsenet, ved at vi betaler over skatten. Og dels så handler det noget om, hvordan vi har det i vores liv. Og for rigtig mange mennesker er det et meget stort ønske at blive forældre. Og det kan være en rigtig dyb sorg ikke at kunne få de børn. Og det kan man sige, det er jo selvfølgelig så, kunne man sige, var bare et individuelt problem, men det er for mig er det den der samfundskontrakt om, at vi hjælper hinanden.
Så det er med til at styrke samfundskontrakten,
ja, det
når statsministeren er ude og sige, at vi vil gerne gøre det her.
Vi vil gerne hjælpe en gruppe, der har brug for det, ligesom vi hjælper folk med psykiske sygdomme og hjertekarsygdomme og astma og cancer og alt muligt andet. Den anden side af det er jo, at vi i Danmark har adgang til fertilitetsbehandling af meget høj kvalitet. Det vil sige, at der bliver vellykket graviditeter og gode, raske, sunde børn for rigtig mange fertilitetspatienter. Det er nemlig ikke kun 10%. Sidste år var det faktisk 12% af alle børn i Danmark, der blev født efter en anden form for fertilitetsbehandling. Tænk, hvis vi manglede 10-12% af fødselskohorten hver eneste år, så ville vi mangle rigtig mange børn. Det er omkring 6.000 børn hvert år. Og vi føder jo omkring nogle af 60.000.
Så samfundsmæssigt giver det også mening, at vi sørger for, at folk de er frugtbare?
Ja, det giver rigtig meget mening. Der er nogle sundhedsøkonomer, der tilbage for 10 år siden lavede et studie baseret på danske tal om, altså alt hvad vi koster, et individ koster i pension og uddannelse og sundhedsudgifter osv., og så over for alt, hvad vi over et livsforløb betaler tilbage i skat. Hvis man puljer alt det, der koster noget, altså så pensionen også kommer ned i barnets første leveår, ikke?
Ja.
Så er break-even pointet lige omkring, så vidt jeg husker det, omkring 37 år, 40 år. Og det break-even point er kun et år ældre for dem, der er født efter assisteret befrugtning, og det er fordi, den udgift, der er til assisteret befrugtning, er så lille en del af den persons liv. Hvad det, altså udgifter til den persons liv. Det får mig til at tænke, at børn født efter fertilitetsbehandling, også på et samfundsmæssigt demografisk niveau, er et meget vigtigt bidrag til samfundet.
Lad os dykke ned i sådan sundhedsaspektet af det her, fordi en ting er, at tallene peger på, at der er rigtig mange, der har problemer med deres fertilitet. I Danmark der er det næsten hver tiende barn, som kommer til verden efter fertilitetsbehandling. Og derudover, ifølge tal fra Hvidovre Hospital, så fremgår det, at op mod 20% af befolkningen lever eller oplever infertilitet i perioder eller vedvarende. Hvorfor er der så mange herhjemme, der er svært ved at få børn?
Det er jo ikke kun herhjemme, det er på verdensplan. Og vi kan se, at det er den samme forekomst på tværs af lande globalt set. Helt overordnet set, så er mennesket bare ikke en særlig frugtbar art. Altså, der er jo ikke mange dyr, der vil have så lav frugtbarhed, som mennesker reelt har. Når vi er allermest frugtbare, så er det kun i hver tredje menstruationscyklus og ægløsning, at vi kan blive gravide, og at det ender med et levende født barn.
Når vi snakker om, at der er så mange, der er svært ved at få børn, så sådan som jeg ser det, så tyder det også på, at det er en udvikling, der er sket. Vi er blevet dårligere og dårligere til at få børn. Er det korrekt?
Nej, det er ikke korrekt. Jeg har fulgt befolkningsundersøgelser. Dem, vi har, de går tilbage fra 1950'erne frem. Hen over årene er det de samme høje forekomster af nedsat frugtbarhed, vi finder. Det er en myte, at vi tror, at det er nyt, at det er så højt. Det har været så højt, siden vi overhovedet begyndt at måle det. Det vil sige tilbage i 1950'erne.
Altså infertiliteten?
Mm-hmm. Det, der er nyt, det kan man sige, det er ikke, at infertilitet er højt, men det, der er nyt, det er, at det begynder at gå op for folk, at det er højt, og at det er noget, vi skal gøre noget ved.
Men når jeg læser tallene her, der siger, at i Danmark der er næsten hver tiende barn, statsministeren sagde, at det er hver ottende barn, der kommer til verden efter fertilitetsbehandling, så er der jo nogen, der kan lytte til det og tænke, at det siger noget om, at vi simpelthen er blevet mere infantile, at vi er blevet dårligere til at få børn. Nu fortalte du så før, Lone, at infertiliteten har været den samme i hvor mange år, ikke?
Ja, siden 1950'erne, hvor vi begyndte at måle det.
Ja, så når man hører det her tal med, at der er alligevel, altså det er næsten hver tiende barn, der kommer til verden efter fertilitetsbehandling, er det så i din øre et udtryk for egentlig bare, at der er flere, der benytter den her teknologi?
Ja, der er flere, der benytter teknologien, og fertilitetsbehandlingen er blevet udvidet med en lang række nye behandlingsmetoder, så vi også kan hjælpe flere. Så grunden til, at vi har så mange børn født efter fertilitetsbehandling i Danmark, det er, fordi vi har god adgang, tilstrækkelig adgang, næsten tilstrækkelig adgang til behandling af meget høj kvalitet.
Men hvis vi bare lige kigger på udfordringen ved fertilitet, det kan godt være, at det har været den samme størrelsesmæssige udfordring siden 50'erne, men hvad er det præcis, der gør, at der er så mange, der har svært ved at få børn?
Men jeg tror ikke, der er nogen, der ved, hvorfor vi har svært ved at få børn. Vi ved, hvad det kan skyldes. Vi ved jo ikke, hvorfor kvinder får endometriose, eller hvorfor de får hormonsygdom, eller der er nogle hypoteser, måske teorier om, hvorfor så mange mænd har nedsat sædkvalitet, som går på hormonforstyrrende stoffer i miljøet.
Men jeg vil godt tænke mig at høre teorierne om, hvorfor er det, at mænd og kvinder hver for sig har udfordringer med deres fertilitet?
Det skyldes sygdom, og vi har jo sygdom alle mulige steder i kroppen, og det har vi også i vores reproduktive organer. Det kan skylde for både for kvinder og mænd, så kan det skyldes infektioner, altså seksuelt overførte infektioner som klamydia og gonokokker, som kan give arvæv i æggeleder og sædeleder og dermed have svært ved, at ægget og sæden kommer frem. Det kan være hormonforstyrrende stoffer, det gælder formentlig både for kvinder og mænd, som kan ændre vores frugtbarhedspotentiale. Det kan være de sygdomme som endometriose, hvor man har livmoderslimhinde, som skal ligge inde i livmoderen, men som ligger som sådan nogle klatter rundt omkring i bughulen og kan betyde, at kvinden bliver infertil. Og det ved vi jo ikke, hvorfor livmoderen begynder at lægge de klatter rundt omkring i buhulen, hvor den slimhindslæg hører hjemme. Og vi ved, at hormonsygdomme, både hos kvinder og mænd, kan give nedsat frugtbarhed. Jeg ved ikke, hvorfor de får hormonsygdommene.
Jeg synes, det er interessant, når du nævner alle de her ting, Lone Smith. Du er professor i folkesundhed, og du har arbejdet med det her i 40 år. Du er en af dem, der ved allermest om det her i landet, ikke? Altså, jeg synes, det er interessant, når vi taler om, hvorfor det er, at der er så mange, eller teorierne om, hvorfor der er så mange, der kan have svært ved at få børn, at det skyldes mange forskellige ting, og du nævnte dem her, men at du nævnte ikke alder.
Nej, men det var sådan den næste gruppe, jeg ville komme til. Det er jo fordi, jeg vil gerne slå fast, at det her, det handler om sygdomme. Så er der selvfølgelig nogle risikofaktorer. Både stigende alder for kvinder, det har vi talt rigtig meget om, men også stigende alder for mænd, ved vi mere og mere om, har betydning for mænd, for deres sædkvalitet. Og for kvinder har det voldsom betydning for vores ægkvalitet. Når vi er fostre, så er alle vores æganlæg der, så vi kan ikke danne nye æg igennem livet. Så de æg, vi har, jo ældre vi bliver, har været udsat for hele vores liv, havde han sagt. Og ægkvaliteten begynder at falde, og omkring 10 år før kvinder går i overgangsalder, det gør de i gennemsnit omkring 51 år i Danmark, så omkring 41 års alderen, så vil de fleste have meget svært ved at få børn. Så alder er en risikofaktor i sig selv, men når den kommer ovenpå, at man i forvejen har en reproduktiv sygdom, så betyder det selvfølgelig noget. Så det kan betyde noget, at dem, der har lyst, prøver at få børn lidt tidligere i deres liv. Måske få børn, prøver at starte med at få børn måske midt-slut 20'erne i stedet for midt-slut 30'erne. Det vil betyde, at nogle flere har lettere ved at få børn. Så er der også en række andre risikofaktorer, altså overvægt, undervægt, både for kvinder og for mænd, at bruge has regelmæssigt, at bruge anabol steroider, og så rygning og nikotin. Det er alt sammen risikofaktorer for nedsat frugtbarhed. Så det, man kan gøre, det er, at man kan ikke sikre, at man har et godt frugtbarhedspotentiale. De fleste af os er født med et potentiale, vi ikke kender, og vi opdager det først, når vi prøver at begynde at få børn. Vi ved jo ikke, om vi er frugtbare. Det er meget få af os, der ved, at vi er ufrugtbare.
Men er der en særlig gruppe af mænd og kvinder, som har problemer med deres reproduktion, altså deres fertilitet? Kan man sige, at der er en rød tråd imellem dem, som har problemer med det?
Nej, det kan man ikke. Det, vi skal forstå ved nedsat frugtbarhed, det er, at det er enormt komplekst, at det skyldes rigtig mange forskellige ting. Vi ved også, det har jeg kigget på i befolkningsundersøgelser, at forekomsten af nedsat frugtbarhed, den er ens på tværs af socialgrupper. Så det er altså ikke sådan, at de kortest uddannede eller de længst uddannede har mere infertilitet end de. Så det er ens på tværs af socialgrupper. Det er der ikke særlig mange sygdomme, der er, men det er infertilitet.
Jeg vil gerne lige spille et klip fra talen, nemlig der, hvor hun i tale sætter det, som de gerne vil. Og det kommer lige her.
Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
Så siger vi velkommen til Selima.
Tak.
I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
Og så endda i deres naturlige habitat. Ja. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
Til alle jer kommende mødre og fædre, som bærer rundt på en hjemløs kærlighed. I får nu mere hjælp, op til dobbelt så mange behandlingsforsøg. Det træder i kraft allerede i år. Men i aften vil regeringen gerne komme med endnu et forslag. Vi vil gerne indføre gratis hjælp til barn nummer 2.
Så her altså 40 år efter, at det første danske reagensglas barn blev født, så vil regeringen, som Mette Frederiksen her sagde, indføre skatteyderbetalt hjælp til barn nummer 2. Som en, der er professor i folkesundhed og har forsket i det her med fertilitet i omkring 40 år. Hvad synes du så om det her?
Jeg synes, det er rigtig, rigtig godt. Fordi hvis vi går ud og laver befolkningsundersøgelser, og så svarer langt de fleste, at de gerne engang vil være forældre. Det er typisk 85-95% der siger ja, vi vil gerne have børn. Og når vi så spørger dem, der gerne vil have børn, hvor mange børn vil du gerne have, så er standardsvaret 2 eller 3. Der er meget få, der svarer 1, og der er meget få, der svarer over 3. Og sådan er det også med mennesker med nedsat frugtbarhed. De ønsker sig også 2 eller 3 børn. Og vi ved også, at der er en stor social ulighed. Det er jo dyrt at få fertilitetsbehandling i det private. Lidt over halvdelen af vores behandlinger ligger i det private, så der er rigtig mange, der vælger at skrabe penge sammen, så de kan betale for privat fertilitetsbehandling. Men som det er nu, så kan man jo kun få behandling til barn nummer to i det private. Det vil sige, at der er en meget stor social ulighed i, hvem der får mulighed for at få barn nummer to. Det vil sige, at man skal have en god økonomi. Og det er helt urimeligt i et land, som er en velfærdsstat, at lave en behandling, der er så socialt skæv.
Hvorfor det?
Igen noget med sammenhængskraften i vores samfund, at vi hjælper hinanden. Og vi hjælper også dem, der har en kort uddannelse og har en dårligere økonomi. Så det er ikke kun af de højt uddannede og de højt lønnede, der har råd til fertilitetsbehandling.
Og udover det, som Mette Frederiksen sagde her i nytårstalen, så har det jo også været ude, at regeringen planlægger at investere et 3-cifret millionbeløb, som skal bruges til at udbygge behandlingskapaciteten på facilitetsområdet. Så det vil sige, at der bliver afsat en vis sum penge til at hjælpe på det her. Hvor tænker du så, at det vil give mening at investere penge, sådan så at herre og fru Danmark, der gerne vil have børn, de får mest ud af det?
Jamen, det vil give mening at investere i det offentlige sundhedsvæsen, fordi grunden til, at der er ventelister i det offentlige, det er jo et ressourcespørgsmål. Det er jo fordi, der ikke er tilstrækkeligt store ressourcer allokeret til fertilitetsklinikker på det offentlige, i det offentlige sundhedsvæsen. Jeg har spurgt mine kolleger, som arbejder på fertilitetsklinikkerne, og de siger, at de godt kan skaffe personale. Det handler om at simpelthen flytte ressourcer til fertilitetsklinikkerne i det offentlige sundhedsvæsen.
Så det handler mere om ressourcer, end det handler om sådan udvikling af nye teknologier?
Ja,
og
det gør det også.
Okay.
Men det handler lige så meget om at få ansat personale, så man simpelthen kan håndtere flere patienter.
Og bare lige så jeg med i forhold til det her med ventelisterne og personale. Hvad er det præcis, der er udfordringen, som det er den dag i dag? Fordi den politiske ordfører hos de konservative, Mette Abildgaard, hun kalder i en artikel i DR-forslaget, som Mette Frederiksen her kom med, om gratis fertilitetsbehandling til barn nummer to, for tæt på værdiløst, hvis der ikke følger en kortere venteliste med. Og vil du ikke bare lige sådan, så vi alle sammen er med, hvad er det, der er problemerne den dag i dag i forhold til ventelisterne?
Det er, at der er for få ressourcer allokeret ude på den enkelte hospital til fertilitetsklinikkerne.
Og hvad betyder det for mig og min kone eksempelvis?
Det betyder, at man ikke kan ansætte personale til at håndtere endnu flere patienter. Og det er derfor, det er vigtigt, når regeringen nu siger et 3-cifret millionbeløb, ikke? Så er det vigtigt, at de penge, at regionerne forstår, og at sygehusadministrationen på det enkelte sygehus forstår, at de penge skal altså ud til fertilitetsklinikkerne, så de kan ansætte mere personale, og så de også kan udvikle nye teknologier osv. Men det handler i meget høj grad om, at hvis der skal håndteres flere patienter, så skal der mere personale.
Som en, der har arbejdet med det her i mange år, oplever du, at den her diskussion, både som vi har nu, men også det, der sådan er kommet i kølvandet i medierne generelt set på baggrund af statsministerens nyårstale, at det er et nybrud i forhold til, hvor meget fokus og den måde, vi omtaler seriøsiteten af infertilitet?
Ja, det synes jeg. Altså, da jeg way back skrev min PhD-afhandling i starten af 90'erne, hvor jeg interviewede fertilitetspatienter på Herlev og skrev om, hvordan det var at ikke kunne få børn, når man gerne vil have det, og hvordan det var at være patient. Der skrev jeg også kronik i Politikken, og jeg blev interviewet til nogle store avistillæg osv. Og der var det nyt overhovedet videnskabeligt at tale om, hvordan man har det, når man ikke kan få børn, og hvad det er, man har brug for som patient. Og så har der været perioder, hvor det her har været helt væk fra medierne, men det er et nybrud nu, at så mange taler om det, og så mange, der har prøvet det, taler højt om det. Det har faktisk været ret stille i de første mange år, jeg har forsket i det her felt. Så var det umuligt at få mænd med dårlig sædkvalitet til at stille op i medierne og fortælle, hvordan det var, når man var mand og ikke kunne få børn. Det er jo overhovedet ikke umuligt mere. Dejen vil være far.
Ja, ja. TV2-programmet, der kørte, ja.
Så det, at så mange taler om det, og at almindelige mennesker taler om deres egne oplevelser som ufrivillig barnløs, og hvad det har betydet for dem, skriver bøger om det, laver film om dem, deltager i medierne, skriver er influencer. Det gør, at det bliver en offentlig samtale på en helt anden måde, end det har været i mange år.
Men hvad kan der ellers gøres fra statslig side i forhold til at hjælpe folk, som har problemer med fertiliteten? Altså en ting er, hvad vi sådan præventivt kan gøre, det skal vi nok vende tilbage til, men sådan den situation, som der er mange par og andre, der står i, hvor de gerne vil have børn og har problemer med deres fertilitet. En ting er at give penge, så ventelisterne bliver skåret ned, og der kommer mere personal og alt det. Men hvor ellers ser du, at der er områder, hvor der kan gøres noget?
Jamen, så skal vi over og snakke de forebyggende, forebyggende indsatser.
Så det er ikke, simpelthen nærmest kun ventelister, der giver mening og gør noget?
Ja, mere, altså flere ressourcer til personale, så de kan håndtere flere patienter.
Okay.
Fordi folk, de har fagpersonale, de har, skal bare have råd til at ansætte dem.
Men det synes jeg er interessant, fordi vi taler ret meget om, at det her, det er jo en sygdom. Altså det er folk, som har svært ved at, og det er ikke kun være fertile og ikke kun få børn. Det er en sygdom, det er ikke kun her i Danmark, det er i hele verden. Og jeg tænker bare, er der ikke noget forskningspotentiale i det?
Jo, klart. Og det var det næste, jeg ville komme over
okay.
til. Der er selvfølgelig der er jo rigtig mange mennesker i verden, der forsker i de forskellige reproduktive sygdomme, og i at forstå, hvorfor nogle af dem stiger, for eksempel hormonsygdommene stiger meget. Hvad det er, der sker, og hvad man kan gøre for at forebygge en række af de her forskellige sygdomme. Indtil videre, så kan vi ikke forebygge det.
Nej, men jeg tænker i forskning i forhold til at gøre det mere effektivt og gøre det bedre, den teknologi, der er, fordi...
Teknologien er rigtig, rigtig effektiv.
Okay.
Altså, fertilitetsbehandlinger har udviklet sig voldsomt fra midten af 80'erne og frem til i dag, og det er faktisk sådan, at sandsynligheden for at blive gravid i en behandlingscyklus er 25-30%, og det er den samme sandsynlighed for et par, som ikke har frugtbarhedsproblemer. Og det er meget, meget sjældent med sygdom eller med behandling, at man opnår samme høje effekt, eller hvad vi skal kalde det, som de mennesker, der ikke har sygdommen. Så det er vigtigt at forstå, at fertilitetsbehandling er meget effektivt. I Danmark har nogle af vores kolleger lavet et stort registerstudie og fulgt mange tusind fra de startede fertilitetsbehandlinger, kiggede på dem 5 år senere i registrene, og kunne se, at hvis kvinderne var under 35, da parret startede behandling, eller kvinden startede behandling, så havde 80% af dem fået mindst et levende født barn. Men hvis kvinderne var 40 år eller derover, havde kun en fjerdedel fået mindst et levende født barn. Og det siger noget om alderens betydning, så selv de bedste fertilitetsbehandlinger kan ikke komme ud over alderseffekten.
Så hvad synes du, vi skal gøre i forhold til, som Mette Frederiksen her snakkede om i talen, og som tallene også peger på, at altså, der er mange, der får hjælp til at få børn, fordi de har udfordringer med fertiliteten. Hvad kan vi gøre sådan fremadrettet, så der er flere, der ikke kommer til at stå i den situation?
Det er jo sådan med de store folkesygdomme, og det her er en folkesygdom. Folkesygdomme er sygdomme, som er hyppige, og som ofte har store enten menneskelige og eller samfundsmæssige omkostninger, og hvor der ofte er et stort potentiale for forebyggelse. Og det er der her. Og for de andre folkesygdomme, hjertekarsygdomme, kræft, andre folkesygdomme, der kunne vi jo ikke drømme om kun at behandle patienter og ikke forebygge. Vi har masser af forebyggende initiativer inden for de sygdomme. Men vi har ingen forebyggelse inden for nedsat frugtbarhed, og det er helt absurd.
Hvordan kan det være, tror du?
Jeg ved det ikke, men jeg ved, at der er ikke nogen lande, jeg kender ingen lande i verden, der har forebyggende indsatser over for infertilitet. WHO er gået ud her i 2023 og har på deres hjemmeside nu lavet sådan en infertility fact sheet, hvor de skriver, at alle lande bør monitorere infertilitet, det vil sige måle gentagne gange, hvor hyppigt det er, så vi har styr på det, og lave forebyggende indsatser, og så nævner de en lang række. Så der er både nogle strukturelle indsatser, vi skal gøre det nemmere for dem, der ønsker det, og kunne få børn lidt tidligere. Det vil sige, vi skal have billigere boliger, vi skal have billigere daginstitutionspladser, så også man som studerende kan få børn og have et sted at bo. Vi skal være meget mere fleksible i forhold til studieliv og arbejdsliv, med at være på nedsat tid, og læse på nedsat tid, arbejde på nedsat tid for småbørnsforældre. Vi er et af de lande i verden, der har den højeste forekomst af mødre og fædre på arbejdsmarkedet, når børnene er små, og vi arbejder rigtig meget, også når børnene er små, i forhold til andre lande. Vi ved fra undersøgelser, at mange småbørnsforældre ønsker at arbejde mindre i de år, hvor børnene er små. Jeg synes, det kunne være interessant at prøve at lave vores samfund endnu mere om, så det passer til vores biologi. Vi kan ikke lave vores biologi om. Vi kan ikke lave vores biologi om, at vi med alderen får en lavere frugtbarhed. Men vi kan lave vores samfund om, så vi får børn og danner familie i de år, hvor vi har den bedste mulighed for frugtbarhed.
En ting er at snakke om fertilitet, men noget andet er at tale om den samfundsændring, der skal til i samfundet. Tror du, det er realistisk?
Ja, det tror jeg. Jeg oplever en stor opmærksomhed og imødekommenhed inden for de seneste par år. Vi snakker jo både med Dansk Erhverv, og vi snakker med fagbevægelsen, vi snakker med rigtig mange forskellige organisationer og mennesker, Og når du hører stemmerne fra befolkningen, når du ser, hvad data var tilbage i Familie- og Arbejdslivskommissionen, som er virkelig gammel nu, den rapport, og som bare blev skrinlagt, der handlede det om det fleksible arbejds- og familieliv, som rigtig mange ønsker sig. Så handler det selvfølgelig også om andre ting, at der er andre strukturelle indsatser. Vi skal selvfølgelig på europæisk plan udfase reproduktionsskadende stoffer i vores miljø. Det er jo ikke noget, vi er alle sammen udsat for de her skadende stoffer. Vi kan ikke undgå dem. Det skal vi jo selvfølgelig sørge for, at vi ikke ødelægger vores frugtbarhedspotentiale som mennesker. Så er der andre ting, hvor vi kan sige, man kan jo ikke, det enkelte menneske kan ikke beslutte sig for at have en god frugtbarhed, men man kan beslutte sig for at passe på det potentiale, man har. Hvad enten det er lavt, mellem eller højt, så kan man passe på sit frugtbarhedspotentiale. Det er sindssygt vigtigt. Det vil sige, undgå sexsygdomme, og hvis man ikke har undgået dem, så sørg for at blive behandlet og sørg for at lave partneropsporing. Lad være med at ryge, lad være med at bruge nikotinprodukter, lad være med at bruge regelmæssig cannabis og undgå anabole steroider. Spis sundt ordentligt, bevæg sig. Og rigtig mange af de her sundhedsadfærdsråd, det er jo generelle råd, som også hænger sammen med at undgå overvægt, undgå diabetes, undgå hjertekarsygdom osv., undgå kræft.
I forhold til sådan de sociale bevægelser, der synes jeg, det er interessant, at det er en bog, der udkom, jeg mener, du var sidste år efterhånden, Maj My Humaydans Ærø-manifestet. Ja. En bog, som handler om, hvordan Maj og hendes familie flyttede til Ærø og prøvede at ligesom starte et liv, hvor man ikke var bundet op på sådan de klassiske 8-16 levemåder. Det er en bog, som har været meget populær. Hun holdt sågar Deadlines nytårstale, så vidt jeg husker. Og det virker som om, den idé om, at man kan skræddersy eller tilpasse sit arbejdsliv på en måde, der er anderledes end hvad vi har set i løbet af de sidste mange år, det virker til, at den tanke er blevet mere og mere populær. Det er i hvert fald, jeg synes, det i diskussioner fylder det mere, at man skal være åben over for det. Så jeg synes i hvert fald, når vi taler om det, det virker som om, at det er nogle strømninger, som man ser mere og mere. Det her med, at vi skal tilpasse vores samfund, at man kan leve på en anden måde, også hvor man får børn tidligere.
Ja, og også at man kan leve sit arbejdsliv forskelligt i forskellige perioder af sit liv. Altså, hvorfor er det, vi synes, at vi skal arbejde på fuld hammer, og bum, så bliver vi pensioneret? Hvorfor har vi ikke nogle år, hvor vi får børn i midten, hvor vi arbejder mindre? Og så kan man give den gas senere igen, og også før man får børn. Jeg har selv været på deltid i 10 år, da jeg fik mine børn som universitetsansat, og det var der temmelig mange, der havde nogle meninger om, og det ville gå mig rigtig dårligt. Det gjorde det jo ikke. Og jeg hørte Hanne Bech Hansen, dengang hun var politidirektør, som fortalte, hvorfor hun havde været hjemmegående og på deltid, da hendes børn var små. Hun endte jo også som politidirektør. Så det med at også sige højt, at fordi man har været på deltid i nogle år, mens børnene er små, så er det jo ikke det samme som, at man ikke kan få gode jobs bagefter og have stor indflydelse. Og nu er jeg den, der tager fra, ikke? Så det med ikke at tænke, at vi skal arbejde den samme mængde hele livet igennem, men at vi kan have forskellige livsperioder, hvor vi gør noget forskelligt, det tror jeg er rigtig vigtigt.
Lone Schmidt, professor i folkesundhed. Jeg tænker, det kan være, at vi tales ved igen om et halvt års tid eller et eller andet for at se, hvad status er
gerne
på det tidspunkt, men nu skal du i hvert fald have tak, fordi du kiggede forbi.
Selv tak.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.